U en deur U en tot U is alle dinge. Aan U behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here, genade vir U en vrede van God ons Vader deur Jesus Christus ons Here in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang is Psalm 103. Daarvan die eerste twee verse, Psalm 103, wat sing van die genade van God, vergifnis, en dat ons om moet loof en prys vir die sonde vergewing. Ons sing verse 1 en 2, Psalm 103. Ons bely ons geloof saam met die kerk deur al die eeue en elkeen sê in die hart soos volg. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe.
Thank you.
Ons luister nou na die afkondiging van die wet van die Here volgens Exodus hoofstuk 20. Daarna gaan ons sing uit Skrifberuiming 2:1, daarvan die eerste twee verse. Dis die beruiming van 'n gedeelte uit Lukas 15 oor die gelykenis van die verlore seun. Skrifberuiming 2:1, na die wet van die Here, en daarna verenig ons saam in gebed. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeeling maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen iemand gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons Vader wat in die hemel is, ons dankie vir die heerlike voorreg om vanoggend hier in u huis rondom u woord en die sakrament van die nagmaal by mekaar te kan wees. dat ons U kan ontbid, tot U lof kan sing, U seën kan ontvang, en onszelf ook hier voor U kan verootmoedig, in sonde belydenis en in gebed. Ons dank U Here vir die wonder van die nagmaal, dat ons in hierdie brood en wyn die gebroke lichaam en vergote bloed van ons verlosser en saligmaker, ons Here Jesus Christus kan herken. Ons kan weet dat ons met lichaam en siel in lewe en in sterwe aan U behoort, dat Hy ons met sy bloed gekoop het, sy eiendom gemaak het, en dat ons nou so bewaar word, dat nie eens 'n haar van ons hoof kan val, as U dit nie toelaat nie. Ons dank U daarvoor. Dank U Here, dat U met onwaardige mense en sondige mense bemoeienis maak, en dat ons U genade op so 'n besondere wyse hier kan geniet. Ons bid dat U elkeen van ons vandag ook opnuut weer sal versterk in die geloof, dat ons deur die werking van U Gees met nuwe krag en moed en geloofsmoed die toekoms sal ingaan, in die wete dat niks ons uit U hand kan ruk nie. Want Here, U het duur vir ons betaal. U het U seun in ons plek gegee. Seën U kerk, seën hierdie gemeente, elkeen wat U hier geroep het. Ons dink ook aan almal wat siek is en beproef word in hierdie tyd. Almal wat operasies ondergaan het. Here, wil U in U genade ook daar gesondheid en krag gee, maar bo alles die kinderlike geloof om altyd en in alles op U te bly wag. Vergewe ons sondes wat baie is, en maak U self nou deur U Gees U woord vir ons oop. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan saam sing as voorbereiding op ons prediking uit Psalm 32, daarvan die eerste 2 verse. Nou Psalm 32 het Dawid natuurlik onder inspirasie van die Heilige Gees gedig en gesing na sy sonde met Batsheba, moord op Uria, voordat hy sy skuld bely het voor die Here. En dan sê hy hier in Psalm 32 dat die hand van die Here swaar op hom gedruk het, sy gewete het hom aangekla, en totdat hy so ver gekom het uiteindelik om sy skuld voor God te bely. So ons sing verse 1 en 2 Psalm 32. Ons lees uit 2 Samuel hoofstuk 12 vanaf die eerste vers. Die vorige hoofstuk, broeders en susters, word Dawid se sonde aan ons verhaal waar hy oorspel gepleeg het met Batsheba en dat uiteindelik ook op moord op haar man Uria uitgeloop het. En dan by hoofstuk 12 kry ons dat die Here nadat Dawid, soos ons nou gesing het, nie sy sonde bely het nie, stil gebly het daaroor, die Here die profeet Nathan na hom toe gestuur het om hom tot bekering te roep. Vers 1, daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was twee mans in dieselfde plek, die een was ryk en die ander een arm. Die ryke het groot troppe kleinvee en beeste gehad. Behalwe een ou ooi lammetjie het die arme man niks besit nie. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos sy eie dogter. Daar het 'n besoeker by die ryk man gekom en hy kon dit nie oor sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te vat en vir die reisiger te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir sy gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as die Here leef, 'n man wat het oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet viervoudig vir die ooilam vergoed. Jy is die man, sê Nathan toe vir Dawid. So sê die Here, die God van Israel, ek het jou tot koning van Israel gesalf, ek het jou teen Saul beskerm, ek het aan jou die koningshuis van Saul gegee, en boonop nog sy vrouens ook, ek het die koningskap oor Israel en Juda aan jou gegee, en as het nog te min was, sou ek enigiets daar wou bygee. Waarom het jy nou die woord van die Here geminag deur so 'n verkeerde ding te doen? Jy het Uria die Hittiet met die swaard doodgemaak, en toe sy vrou vir jou gevat. Ja, jy het hom vermoor met die swaard van die Ammoniete. Daarom sal die swaard nou nooit meer uit jou huis weggaan nie, want jy het my geminag toe jy Uria die Hittiet se vrou vir jou gevat het. So sê die Here, van nou af gaan ek uit jou eie huis ellende oor jou bring. Ek sal jou vrouens voor jou oë vat en aan iemand anders gee. Hy sal by jou vrouens slaap open bloot, want jy het 'n ding in die geheim gedoen, maar ek sal alles oop en bloot voor die hele Israel doen. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie, maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. Dis nou die kind wat vir Dawid en Batsheba gebore is na hulle oorspel. Ons teksvers, broeders en susters, is vers 13. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. En dan sê Nathan, die Here het jou sonde vergewe. Geliefde broeders en susters, in een van sy vroeëre liedjies het die sanger David Kramer na sy hande verwys. Hy het gesê, waar het ek die twee hande gekry? Kyk die hande die, hulle het hard gewerk, doodmaak hande die, kan ook bid in die kerk. Die bekende koning Dawid, van wie ons gelees het, het ook sulke hande gehad. Doodmaak hande wat bid in die kerk. Daar staan geskrywe dat hy 'n man na God se hart was. En as 'n mens sy lewensgeskiedenis nagaan, word dit gou duidelik dat hy kinderlik geglo het. Dink maar net aan die talle en talle psalms waarin hy sy diepste gevoelens uitgedruk het. Dink aan Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dit is 'n vertroue, 'n sekerheid wat uit sy hart uitgekom het en wat sy hele lewe beïnvloed het. En tog het hy ook diep geval in sy lewe. Hy het hom aan gruwelike sonde skuldig gemaak, selfs aan die lelikste vorm van egsbreuk en bedrog en koelbloedige moord. Ja, hy het bloed aan sy hande gehad. Doodmaak hande wat bid in die kerk. Dit is die skandalige geskiedenis wat in die vorige hoofstuk 2 Samuel 11 aan ons verhaal word en waarvan Dawid kan een mens maar aanvaar, broeders en susters, graag sou wou vergeet. Maar die Here laat nie toe dat so 'n verskriklike onreg sommer net in die vergetelheid verdwyn nie. Trouwens, Dawid sê self in Psalm 32 wat ons gesing het, U hand het swaar gedruk op al my lede. Bedags geen rus en snags geen stem van vrede. My krag het weggedroog van uur tot uur soos velde deur die somersonne vuur. En toe op 'n dag het die profeet Nathan by hom opgedaag en langs die ompad van sy gelykenis beweeg na die eintlike probleem wat hom na die paleis gebring het. Daar woon 'n ryk man en 'n arm man in dieselfde omgewing, het hy vir Dawid vertel. Die ryk man het groot troppe beeste en kleinvee gehad, baie besittings, terwyl die arm man aan die ander kant net een handslammetjie gehad het wat hy in sy huis saam met sy kinders groot gemaak het en wat op sy skoot geslaap het. En toe kry die ryk man 'n besoeker. En omdat hy dit nie oor sy hart kon kry, so staan daar om een van sy eie diere vir sy gas te slag nie, omdat hy suinig was en tegelijkertyd ook ryk was en magtig was en kon doen wat hy wou, het hy dood eenvoudig die arme man se lammetjie vir hom gevat en die geslag. En toe Dawid dit hoor, het hy so woedend geword dat hy gesê het, so seker as die Here leef, so seker as die Here leef, 'n man wat het oor sy hart kan kry om so iets te doen, moet doodgemaak word. Hy moet nie dink God slaap nie, hy moet nie dink die Here is blind, die Here sien nie die onreg raak wat hy die arme man aangedoen het nie, hy moet nie dink hy kan met so iets wegkom nie. Nee, so seker as die Here leef, 'n man wat het oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word en die arme man moet viervoudig uit sy boedel vergoed word. Toe sê Nathan vir Dawid, U is die man. En hy herinner hom aan alles wat daardie jaar gebeur het, aan dinge wat eintlik nooit uit Dawid se gedagtes weg was nie, omdat God se hand swaar gedruk het op al sy lede. En toe was alles weer helder en duidelik voor Dawid, asof dit gister gebeur het. Sy sondige begeertes, in sy liefdesavontuur met Bathsheba, en hoe hy vir Uria dronk gemaak het, en sy lustige planne wat uiteindelik op moord uitgeloop het. Het die Here nie genoeg vir jou gedoen nie? So sê die Here, ek het jou tot koning gesalf. Ek het jou teen Saul beskerm. Ek het oorvloedige seëninge gegee. Ek het Israel en Juda gegee. En as het te min was, sou ek selfs nog meer wou gee. Waarom het jy my geminag? Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Broeders en susters, is dit nie wat u en ek ook moet doen nie? Is dit nie wat die Here ook van ons verwag nie? Hier sit ons vanoggend in die kerk by die sakrament van die nagmaal met ons doodmaak hande wat bid in die kerk. En hoe mag dit wees dat jy ook die stryd ken wat Dawid in Psalm 32 geken het, dat jou gewete jou so aankla dat jy saam met die koning wil sê, bedags geen rus en snags geen stem van vrede. Of het mag wees dat jou gewete al so afgestomp geraak het, dat jy nie eers meer twee keer oor jou sonde dink nie, dat het jou nie meer pla nie. Of het mag wees dat jy die stem van jou gewete doelbewust stil maak, omdat jy die sonde geniet, en omdat jy nie wil hoor nie. Maar weet u, die Here laat nie sy kinders los nie. Jy is in Christus, 'n man of 'n vrou, na sy hart. Hy het jou alreeds voor die skepping van die wêreld uitverkies, om sy kind te wees, en met jou 'n pad begin loop. En daarom stuur hy spesiaal 'n Nathan na jou toe, 'n profeet, wat sy woord vir jou bring, en vir jou sê, jy is die man, of jy is die vrou. Ja nie hier nie of daar die man, die ryk man daar ver, ander kant, van wie jy makkelijk kan sê, so seker as die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kan kry, om so iets te doen, moet doodgemaak word nie. Nee, jy was ontrou. Jy het moord gepleeg. Jy het ander pad gekyk, toe jou naaste hulp nodig gehad het. Jy het gelieg. Jy is skuldig. Jy is die man of die vrou met die doodmaak hande. Die man of die vrou wat so seker as die Here leef, moet sterf. Toe sê Dawid vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Broeders en susters, Dawid sou sekerlik as hy wou aan iets kon dink wat hy as versagtende omstandighede sou kon aanvoer. Maar hy het nie. Hy het nie na 'n skuiwergat gesoek nie. Hy het nie verskonings uitgedink nie. Daar staan niks van sy omstandighede of van faktore wat bygedra het, wat aanleiding gegee tot sy val nie. Daar was geen pleitrede op grond van menslike swakheid soos wat ons so dikwels doen nie. Nie alleen maar hierdie paar woorde, ek het gesondig teen die Here. En toe het Dawid gegaan in Psalm 51 uit sy stikkende hart en onder leiding van die Heilige Gees van ons opgeteken, waar hy sê, dit is nie die sonde alleen wat roep om straf. Ek is in ongeregtigheid gebore en lê voor u in doemskuld gans verlore, al van die uur van my ontvangnis af. En Nathan sê vir hom, die Here het jou sondes vergewe, jy sal nie nou al sterwe nie. Broeders en susters, die groot gevaar is, dat jy kan kennis neem van hoe jy is, en dan daarby berus, dat jy kan vrede maak met jou doodmaakhande. Dat jy kan sê, dit is nou maar eenmaal hoe dit die mens is, niemand is volmaak nie. In elke roos is daar 'n dowwe blaar. En daarom kom ek rustig met my vuil doodmaakhande hier in die kerk om te bid en nagmaal te gebruik. Dit is nou maar hoe dit is, jy moet dit maar aanvaar. Maar weet jy, as jy dit doen, verstaan jy nie die absolute, verblindende, oorweldigende heiligheid van die lewende God nie, dat hy 'n verterende vuur oor die sonde is nie. Nee, jy moet sê, wee my, ek is verlore, ek is onrein, soos wat Jesaja gesê het, toe God hom geroep het om sy profeet te wees, hoe sal ek God kan ontmoet met hierdie doodmaakhande van my? Dit is wat die Bybel ons leer. Jy moet in die eerste plek nie jou sonde probeer wegsteek nie. Jy moet ook nie verskoning soek of verduidelikings gee nie. En daar staan in 1 Johannes hoofstuk 1, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Met ander woorde, ons het almal doodmaakhande. En jy moet dit erken. Jy moet soos Dawid sê, ek het gesondig voor die Here. Of soos daardie man wat by die varke was, van wie ons gesing het, aan die begin, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En dan moet jy van daardie sondes ontsla raak. Jy moet dit afsterf, jy moet tot bekering kom. Jy moet met alle mag daarteen stry, want jy is in Christus nie meer 'n slaaf van die sonde nie. En as jy dit doen, kan jy ook daardie heerlike versekering van die Here verwag, jou sondes is vergewe. Want daar staan in daardie selfde 1 Johannes 1, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Of soos wat Dawid in Psalm 51 gesê het, die offer wat u wil hê o God is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Ten slotte, broeders en susters, Dawid se sonde het 'n huiweringwekkende, verskriklike nadraai gehad. Daar staan dat Nathan vir hom gesê het dat die swaard nooit van sy huis sal wyk nie, en dat daar ellende oor hom gaan kom uit sy eie huis uit, en dat sy vrouens in die openbaar onteer gaan word, soos wat hy Uria se vrou in die geheim onteer het. En asof dit nie genoeg was nie, die verskrikking van vers 14, omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Here aanleiding gegee het om hom te laster. Ja, deur Dawid se optrede het God se vyande hom gelaster. Om daardie rede sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe. So het dit ook gebeur. Daardie kind wat vir Dawid en Batsheba gebore is, is siek geword en gesterf. Kan enig iets erger wees as dit? Ja, broeders en susters, kyk maar net na hierdie nagmaal. So seker as die Here leef, u en ek en ons kinders moes sterf. maar ons het nie. Die kind met 'n hoofletter het gesterf. God se kind. Hy het gesterf sodat u en ek en ons kinders nie hoef te sterf nie. Maar sodat God verby ons doodmaak hande na Jesus Christus se deurboorde hande aan die kruis van Golgotha sal kyk. Sy hande het reddingshande geword. Heelmaakhande vir daardie mense wat met doodmaakhande bid in die kerk en nagmaal gebruik. Amen.
Kom laat ons nou saam dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U dat U U enige gebore seun geskenk het as 'n middelaar en 'n offer vir ons sondes en ons dank U vir die ware geloof waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Broeders en susters, ons sluit nou ons erediens af met die sing van Psalm 103. Daarvan sing ons verse 5 en 6 ten einde. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here, Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.